Aterina ary ny arahaba ho antsika mianaka fampiaradalana amin'izao takariva ny alatsinainy fa 26 ny volana septambra izao ireo lohatenim-baovao avy hatrany ary. Any amin'ny diosezy ny Mananjary indray no tontosaina ny andron'ny laika amin'ny taona 23 sy 28. Ezaka ataontsika laika tsirairay avy ny ho tonga fanasina nanome tsiro mahavelona ny fiainana andavanandro, hoy ny afatry ny filohan'ny vomieran'ny veka misahana ny asa fanirahana ataon'ny laika Monseigneur Jean de Dieu Ra Wilson. Zanaky ny fiangonana miisa 77 senjato mianada mianaka no nandray ny sakramenta ny fankaherezana omaly nandritra ny fankalazana ny andro ny vikara episkopaly avony teny amin'ny kianja ny kolejy Masina Miseli Amparbe. Nankalaza ny 50 taona ny orena ny fiangonana anjany malaza avy any amin'ny diosezin'ny Ambositra ka zanaky ny fiangonana 77 no nandray ny sakramentan'ny fankaherezana tamin'izany. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miaradalana izao asainy ampanajanary anao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anboana ny vavan'ny fiangonana izay ary dia ny avy any amin'ny diosezina Ambatondrazaka izay nahatontosa somatsara ny andron'ny laika nankalazaina tao anatin'ny roa andro nanomboka ny sabotsia ary ny farana omaly alahady. Roanjato ireo laika izay niatrika an'izany fankalazana manokana izany tany amin'ny diosezina Ambatondrazaka. Notronin'ireo ray aman-dreny veka teo ny eveka mpiahy ny vomerana eveka misahana ny asa fanirahana ataon'ny laika Monseigneur Jean de Dieu Ra Wilson, fa teo ihany koa ny filoha lefitra izany vomerana eveka misahana ny asa fanirahana ataon'ny laika izany dia i Monseigneur Fidelis Rakotonarivo eveka ny diosezina Ambositra. Teo ihany koa i Monseigneur Fulgence Zakarvony izay filohan'ny vomierany veka misahana ny asa pastoraly atao an'ny fianakaviana. Tonga niatrika izao fotoana izao ihany koa moa ny vikera jeneraly ny diosezy ny feno arivo atsinanana ary ireo pretra omonean'ireo fikambanana ao anatin'ny vomierany veka misahana ny asa fanirahana ataon'ny laika na ny sepal. Ny fantoka tamin'ireo tenin'Andriamanitra izay nalahatry ny fiangonana moa ny fampianarana izay nohentin'ny eveka nandritry ny toriteny ka nanentanany laika rehetra fa misy fiatraikany amin'ny mandrakizay ho antsika ny ataontsika ety an-tany. Andeha ary isika hoy izy hiezaka anao ny tsara hatrany hatrany mba hanomana n'izay mandrakizay izay. Arahantsika ary ny ampany amin'izay fampianarana nohentin'ny Monseigneur Jean de Dieu Ra Wilson izay filohan'ny vomerany veka misahana ny asa fanirahana ataon'ny laika na ny sepal.
Misy ako ny any amin'ny mandrakizay zay fomba hitondrana ny fiainana eto izao. Izao mbola misy fotoana izao ary aoka hiezaka mba ho tia namana, aoka hiezaka mba hifamela, hiezaka mba hifanasoa, hiezaka hifampitantana, hiezaka hifampitoana amin'ny tsara, hifampitoana hivavaka, hifampitoana andray sakramenta, hifampitoana ny aina-panahy, hiaina ny fikambanana masina, hifampitoana andalina ny finoana.
Mbola no hamafisiny ihany koa fa tompona andraikitra tanteraka amin'ny famonjena ny namantsika isika tsirairay avy, indrindra fa manoloana ny zava-misy ankehitriny izay iainantsika tsy takona fenina amintsika tsirairay avy. Arahantsika ihany koa ary ny ampahany amin'izay fampianarana izay Monseigneur Jean de Dieu Ra Wilson.
Reny karazana zavatra manahirana antsika amin'ny fiarahamonina reny vaovao mampiororo samihafa reny, inona ny ataontsika kristianina isika? Jerena fotsiny ve? Inona ny ataontsika? Indraindray dia tahaka n'ity mpanankarena ity, efa mahazatra dia mandeha ho azy fotsiny ihany. Amin'ireny olana fanafo tamin'ny finoana ireny na tamin'ny fandraisana sakramenta na tamin'ny fanompom-pivavahana sy ny sisa Zay manjary tsy makany am-piangonana intsony, tsy mandray sakramenta intsony, tohatra nefa mahazatra antsika ireny. Inona ny ataontsika? Tompony andraikitra ianao ary vita batema ianao irany ianao. Nefa misy adidy tsy vita. Misy iraka tsy vita. Ka zao fionantsika izao no anavozantsika mianakavy zany iraka izany. Fanabiazana no mananjara toerana lehibe anokatra ny fo alalan'ny hafa, alalan'Andriamanitra. Ry ray aman-dreny ajaina, biazo ny zanakareo ahitodika amin'ny hafa, ahitodika amin'Andriamanitra. Biazo ny tanora sy ny ankizy ahitodika amin'ny hafa, ahitodika amin'Andriamanitra. Indrindra amin'ireo mijaly, ampianaro izy ireo anana fo mahay mangoraka, ampianaro ahita asambarana amin'ny fanampiana ny namana.
Teny ampamaranana ny Eokaristia masina moa nandritra ny lahateny ny fandimbiasana dia nisaotra sy nangasitraka andro rehetra izay nitotona fotsi na androna masaka an'izao fankalazana ny androny laika izao ireo ray aman-dreny eveka, ary indrindra ihany koa nametraka hafatra ho an'ny laika rehetra izay mbola entina amintsika eto amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka noho ny fotoanantsika voafetra ihany. Teny ampamaranana ihany koa moa no nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny toerana izay anatanterahana indray ny androny laïque amin'ny taona 320 sy 200. Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, évêque ny diocèse n'Ambatondrazaka, no sady filohan'ny vao mierany évêque misahana ny asa fanirahana ataon'ny laïque.
Araka ny voalaza teo, ny andron'ny laïque manaraka dia any amin'ny diocèse Mananjary. Efa entsika aty amin'ny diocèse n'Ambatondrazaka ary izany ka izao sady tsika dia efa miomana hitantsika fa tonga taty amintsika ny avany ny diocèse ny Toliary sy ny avany ny diocèse n'Antsiranana, dia mba miezaka ihany koa tsika mba haneho fiombonana amin'ny fankalazana ny andro ny laika eo.
Ho an'ny diocèse nambositra dia samy nankalaza ny 520 taona ny orenany na ny fiangonana vony malaza na ny fiangonana anjano malaza. Nisy ireo zanaky ny fiangonana izay nandray ny sakramentan'ny fankaherezana nanitra izany fankalazana izany miisa 10 sy 300. Araoary ny fampitam-baovao entin'ny namana Landry Andriatsiresy avy any amin'ny Radio Marie Madagasikara.
Eglizy roa ato amin'ny distrika Ambositra manodidina diocèse nambositra no samy nankalaza ny 520 taona ny orenany, ny 20 sy ny 20 septambra 2020, dia nekara vo malaza sy nekara anjano malaza. 10 sy 300 mianadany no nandray ny sakramenta ny fankaherezana nandritra ny fankalazana ny jobily. Sorona masina izay notarihany ny mopera vikarian'ny jeneraly ny diocèse nambositra rakotondriana Odon Pascal sationa ny toriteny izay nataony nandritra ny fankalazana ny jobily ho an'ny ekara anjano malaza.
Ka ny harena ara-panahy dia ireo sakramenta fito zarai fiangonana amintsika. Hatao iny ireo sakramenta ireo manamasina mampitombo ny haim-panahin'Andriamanitra eo amintsika, mahatamananao amin'ny finoana, ary izay manam-pinoana no vovonjen'Andriamanitra amin'ny andro farany. Manino ty fiangonana ity mankalaza ny 520 taona androany? Inona soratra oloha ao iny? Manao izay tia ny raiky mandrakariva, masindray zoany ny teny an'io. Fa iza ny nanatanteraka an'io? Jesosy Kristy. Manao izay tian'Andriamanitra mandrakariva, izay ny filamatra maha kristiana, makatahaka ny Kristy amin'ny teny nataony, amin'ny oampitona tena nataony, amin'ny asa nataony, amin'ny asa mpamonjena. Manatanteraka an'io teny io ve sika isan'andro hatramin'izay ka hatramin'izao? Ary inona ny ainana ny 520 taona manaraka? Fa i Kristy no fampianarana ao antsika, ohatra velona ao antsika, alaisika tahaka izay ny atao hoe kristianina. Teny amintsika ny Papa François, ny olombelona kehitriny matimaty mboninahitra, ny olombelona kehitriny matimaty kareny, te hanangona foana fa tsy afaka mizara fitiavateny izany. Miezahanao a ho tia ny namana, miezahanao hamonjy ny madinika sy ny mahantra, ary aoka hiakipo amin'Andriamanitra, hatahotra an'Andriamanitra hiainany didim-pitiavana dia andovan'ny lanitra.
Nandritra ny fankalazana ny jobily 520 taona ny ekaranjany malaza no nahazon'ireo tokantrano enina ny marim-piderana avy amin'ny fiangonana, fito no nahazo ny marim-poninahitra benemerinta amin'ny faharetana 20 taona mihoatra amin'ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana. Iray kosa no nahazo ny marim-poninahitra ofisie 40 taona nikatrona tamin'ny asa fanompoana. Misy ihany koa moa ny tsangambato mamitina ny tantanan'ny fiangonana hatrany am-piandohana Ana, nous souffrons d'un autre temps, nous tenions. Londres est très radio Marie Madagascar, Bouchetra, Wani, Vovo, ni Radio Don Bosco.
Wantedom diocèse n'antananarive de Nankalaza ni andro ni vicaire episcopal avonia ni tetom diocèse umale ala adka tenem ni kianza ni collège masnamseli amparbe nunana tanterana izan tarke ne karisti masna netena Nankalaza na izanmu i monseigneur Jean Pascal Landriansoaven arntundra ni fampianarana yanku tam nizani. Aukan panakarena mba itsinzu ni afar ni maantra mba anana nenzara maswandu ni evitra telmu nunenten na nentana nan kristian na yentini anazavane nzande nwe innamu nuantu na atunga yu panakareni uvera ni amnyafbe arun farude nwe tukuni yeza kayanku ni maantra anarna ni fienan ni fatel dewe inna nomprisian surna masna tsikia ifamp tzanzuvana ara atsikiar ni ampani amniza ifampianara na nuente ni monsenyo Jean Pascal Landry Antsoavna izai mikasika indrindra ny hevitra voalohany dia ny hoe inona tokoa moa no antony mahatonga ny olona iray overany amin'ny afibe monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina evekam-panampy eto amin'ny diocèse n'Antananarivo
tsy ny mpanankarena rehetra akory ary tsy ratsy ny mpanankarena fa ny mpanankarena manana toetsaina arak'ireo voalaza ny soratra masin'ireo no kianin'andriamanitra sy alan'andriamanitra ka mahatonga azy hiafarany amin'ny afibe araka ilay hitantsika teo manidiny fony manoloana ny hirifiriny hafa ary manetsy tadiny amin'ny fitarainan'ny olona sahirana nefa manankatao ny ambimbava nefa ariny zay no natonga amin'ny papa François anteny ao amin'ilay hoe Evangelii Gaudium manomboka eo amin'ny larana fa telo amin'ny 50 fa efatra amin'ny 50 miteny an'io misy manana ambimbava izy izy ariana ny sakafo nefa misy olona mitrongy any amin'ny zordira papan françois no niteny an'izany noho izany ry havana aza manetsy tadiny amin'ny avantsika sahirana sy mahantra aoka tsy ho tara loatra ny fahatsiarovantenantsika satria araka ny voalaza ao amin'ny bokyny obolana ao amin'ny toko faraiky ambyroapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo dia hoe izay manetsy tadiny amin'ny fitaraina ny mahantra dia mbola hitaraina indray androany fa tsy ho valiana ny fitarainany sala amin'ilay nitranga teo efa mai ny afina tsangana izy a mba atsio izy izy lazara androtsaka ny fanondrony nitaraina tany amin'ny Abrahama fa tara loatra dia rehefa avy eo a nana tena mba hampibebaka ny namany dia amin'ny alalan'ny mirakila ny teneniny mba irao izy izy a olona anankiray efa maty hiteny aminy fa ino izy dia ozy izy Abrahama raha ohatra ka tsy mino ny lalàna sy ny mpaminana izy zany hoe ny tenin'andriamanitra dia tsisy fibebahana ho azy miteny an'izany ny tenin'andriamanitra ka vakio io tenin'andriamanitra io ary lazaiko anareo a fa tsy ho voan'ny tsy fahampiana ny olona manome ny mahantra tenin'andriamanitra miteny an'izany ao amin'ny bokyny obolana toko favalo ambyroapolo andininy fafito ambyroapolo zao ny voalaza anay hoe tsy ho voan'ny tsy fahampiana zay olona manome ny mahantra satria nahoana satria ao amin'ny obolana toko fasivy ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo dia misy miteny an'izao izay miantra ny mahantra dia mampisambotra ny tompo ka izy tompo no amali ny soa nataony ry havana kodiaratsarety ny fiainana ary mety misy ny fivadian'ny rasy toy ity voalaza entsika tamin'ny evanjely toty ao amin'ny bokyn'ny siraka toko faraiky ambin'ny folo andininy faraiky ambyroapolo tapany faharoa dia misy miteny an'izao zavatra mora foana eo amin'ny mason'ny tompo ny hoe tampoka sy indray miserana ihany dia tonga mpanankarena ny mahantra teny an'izany ny tenin'andriamanitra
Olona roa no ambarany eo amin'ny evanjely izay miresaka n'ilay mpanankarena sy ilazara, fa misy adidy ihany koa izay tokony iezahana ihany koa ho an'ny mahantra anarina ny fiainany. Arahantsika ihany koa izay fampianarana mbola noentiny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina izay.
Ny mahantra dia tokony hiezaka ihany koa eo amin'ny fiainana, fa tsy hitavandra na angataka foana hiakindoha manolona. Raha mba niezaka nanao izay tratra nefany ao, ohatra hoe ny nambole tsy naniry, ny nasosoka matimaso zizy nitolo, dia ho zizy ihany nitolo hoe raha nanao ny tsinambinina dia ampisambory fa havanory. Manoloana ny toy izany dia tokony manana fomangoraka isika hijery azy ireny. Aoka nefa tsy hiebohebo rehefa sendra manampy olona, aza asiana teny marary sy fandatsana ny fanampina ny mahantra. Fa aoka rehefa fanampina ny ataonao an, dia izay ataony ny tananao havanana, aoka tsy hita ny tanana ankavia. Raha tokosa nefa ka hoe olona afaka miasa sy miezaka ary tsy manakilema, afaka miasa tsara dia tsy maintsy miasa. Jerevo tsara ny evanjely fa ny olona nangataka sy nomena fiantrana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia olona nanakilema na jambo na kilemaina. Zay zava-rehetra tenena, olona nanakilema ny olona voalaza ao anaty soratra masina fa ny antrana. Fa raha olona matanjaka be ianao, afaka miasa de tady dio fa tsy maintsy miasa. Aizakamo natao hiasa ny olona hitsinjovany ny tenany sy ny ankohonany, kiany ny soratra masina ny akamona satria mampahantra ny akamona. Hoy ny bokyny obolana ao amin'ny toko fahafolo andininy fahaefatra, izay malaina amin'ny asany dia ho tonga mahantra, fa ny tanany mazoto kosa manangoka reny. Be faniriana ny kama ary manao zary ary zato ampandriny. Hoy ny bokyny obolana toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra, ary ao amin'ny toko faraika ambin'ny roapolo andininy fahadimy amby roapolo dia hoe ny faniripoana ny kamo hahafaty azy satria manda hiasa ny tanany. Tsy maintsy miasa, tsy misy asa ratsy afa-tsy hoe zay asa manimba ny lalàna ara-moraly sy ny asina maha-olona, zay no asa ratsy. Noho izany, aiza manararoatra ny alalam-pon'ny hafa ka angata-dava sy hitavandra ny hafa foana fa tsy mba hiezaka. Tokony manao izay tratra, miezaka mafy amin'ny asa fivelomana mba tsy hiakindoha manolona.
Inonary no ampirisihan'ny soratra masina antsika hifampitsinjovana, indrindra amin'ny maha kristiana antsika. Ny ampahany amin'izay ihany koa ary
masindady Joany ao amin'ny taratasiny voalohany toko fahatelo andininy fahafolo dia miteny hoe tokony hifampijery ary tokony mba anampy ny hafa isika. Hozy izy hoe raha misy manankarena amin'izao fiainan'izao ka mahita ny rahalahiny mahantra nefa mirimbelona ny aminy a, dia ahoana ny toeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? Raha manankatao ianao ka manidi ny fonao ka misy mahantra tsy misakafo eo, manidi ny fonao, ao amin'Andriamanitra ve ny fitiavana? Ao aminao ve ny fitiavan'Andriamanitra? Ao amin'ny bokyny Tobia toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy dia lazaina fa hoe ny fanampiana ny mahantra ary ny fiantrana azy ireny dia manala fahotana ary azahoantsika ny famindram-po. Jesosy Kristy moa dia niteny mihitsy ao amin'ny Lioka toko faraika ambin'ny folo andininy faraika amby efapolo hoe manaova asa fiantrana arak'izay anananareo dia adio anareo ny zavatra rehetra. Zay no lazain'i Jesosy Kristy. Riavana irarintsika mianakavy mba samy hifampitsinjo sy hifanampy ary tena hoe eglizy miaradia.
Nandritra ny lahateny ny fandimbiasana dia nisaotra sy nankasitraka ny avy eo anivony ny vikaria episkopaly avony ary nirarisoa azy ireo ny filankevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra izay tonga teny antoerana nanome voninahitra n'izay fankalazana ny andro ny vikaria episkopaly avony izay omaly. Nisy ary ny lahateny izay nataony ny arabany an'ireo zanaky ny fiangonana izay nandray ny sakramenta ny fankahirezana fa indrindra koa nisaoran'ny vikaria episkopaly avony amin'ny ezaka rehetra sy fiaraha-miasa atao isaky ny misy hetsika atao eto amin'ny diosezy.
Miarahabanareo nandray ny sakramenta teo, tsy amela anareo hipetrapetrapotsiny tokoa ny fanahy raisinareo satria vitsy ny mpijinja. Kometeza ho iraka mandrakariva amin'ny sehatra maro izay isy anareo tsirairay avy. Dia miarahaba antsika rehetrarehetra nahatratra izao fety izao. Renivohitry ny diosezy moa ny vikaria episkopaly ampovoany dia izany no tsisasarana isaorana mandrakariva anareo fa amin'ny fotoana rehetra na ny eto anivon'ny diosezy zany, eny fa na amin'ny sehatra nasionaly, dia akaiky vilany fianoarana mandrakariva ianareo ary tsy mitsanga menatra hatrany ny diosezy miara-miasa amin'ny vikaria episkopaly ampovoany ko dia makatelona indrindra amin'izany itsipo amin'ny fanatanterahana ny asa aky ny fiangonana amintsika izany.
Mbola nisaotra sy nankasitraka ny kristianina rehetra ihany koa i Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavy nanandritra ny lahateny izay nataony teny ampamaranana ary indrindra ihany koa ny rarisoa ho an'ny rehetra. Ary ao ihany koa ary izay lahateny nataony Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina izay.
Saorantsika Andriamanitra fa totosa soma tsara ty fotoana ny rahantsika ny vavaka anankarazana ny fetin'ny vikaria eto afovoany andraisan'reto zanaky ny fiangonana ny sakramenta ny fankahirizana mahatonga azy ireo hiraka nandraisany ny fanahymasina mahapôstôly ka hijoroana amin'ny fandraisana andraikitra tanteraka eo anivon'ny fiangonana. Io ihany koa moa ny fankalazana ny andro ny laika. Mankasitraka antsika rehetra ny arahany vavaka teto ary nahatratra amin'ny farany dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny anenika antsika.
Ny distrika ny Mahamasina moa no nandray izao fankalazana ny andro ny vikaria episkopaly avony izao tamin'ity taona ity. Dia ao anatin'izany distrika ny Mahamasina izany ireo fiangonana valo eo ny Ekara Mahamasina izay renivohitry ny distrika ary ireo paroasy Ambatonlita, Ankazoto, Anosibe, Anosizato, Sonerana ary Tangaina. Ireo izany no niara-nisala nanatontosa tamin'ny fanomanana an'izao fankalazana ny andro ny vikaria episkopaly avony izao. Milaza amin'ny fomba ofisialy indray ary ny distrika andray ny andro ny vikaria episkopaly avony amin'ny taona ho avy ny vikaria episkopaly avony Mompera Narcisse Rakotomanga.
Eto moa dia mafisina mandrakariva ihany indrindra indrindra ny fisaorana ho anareo distrika ny Mahamasina izay anandray an'izao andro ny vikaria izao. Sorona be dia be ianareo. Izany hoe ny amin'ny taona ho avy sahala amin'izao indray dia ampahabe maso ihany koa no ilazana sy anambarana amintsika fa amin'ny heritaona sahala amin'izao dia anjarany distrika nandoalo indray no mandray ny andro ny vikaria sahala amin'izao.
Ny distrika nandoalo indray izany no andray ny andro ny vikaria episkopaly avony amin'ny taona 2020 ka ireo fiangonana izay ao anatin'izany distrika izany moa dia eo ny renivohitry ny distrika ny Ekara Andoalo, dia eo ireo paroasy Amboimitsimbina, Ambavahady Mitafo, Ambanidi, Fenomanana, Mandroseza, Amboipo, Tsiadana ary ny Chapelle Andrenarivo. Dia ireo indray izany no hiara-hisala hanatanteraka an'izay fandraisana ny andro ny vikaria episkopaly avony izay amin'ny taona 2020. Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay ho an'ny taranaky ny Ekara Ambatomaintso Sadabe dia manasantsika rehetra ho tonga ny antanindrazana ny sabotsy 1 oktobra sy ny alahady 2 oktobra amonjy ny fetim-piangonana na ny fetin'ny taranaka. Isy ny fiara iombonana isam-paritra sy ny hôtely any antoerana. Toizany an'ny kony ekara masimbavy Terezin'i Jesoa zazakely ambantsena dia falimanasa ny rehetra ty ampielezana mba ho tonga hiarankalaza ny fetim-piangonana ny alahady 2 oktobra izao. Mialoha ny lamesa dia hisy voka-dehibe. Azadinoina ary ny fetim-piangonana ekara ambantsena ny alahady 2 oktobra ho avy izao. De atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ny takarivan'ny miaradalana ity ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatanterahana ity fandarana ity ary indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao teo i mon père directeur père Frank mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.